Κύριε Μιλόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Δεδεφλόπουλε, καλημέρα κύριε Τσίμπα, καλημέρα σας ακροάτες.
Καλημέρα σας.
Μου αφαιρέσατε την ποντιακή μου καταγωγή, αλλά εντάξει, είστε συγχωρεμένος. Δεν... Τριανταφυλλίδης, όχι Τριανταφυλλόπουλος.
Είπα Τριανταφυλλόπουλος, χίλια συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μόνο
ήτανε,
κατά
ήτανε ποντιακό το λάθος, γιατί και εγώ πόντιος μισώσει.
Να είστε καλά κύριε Καταγητά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δεδομένα του κάμπου που βίωσε με τον Ντάνιελ, με τις καταιγίδες, σε σχέση με τα ισοζύγια του... Πες του, ποια είναι η ένσταση.
Η ένσταση είναι ότι είπαμε θα μιλήσουμε για την εκτροπή του Αχελλώου.
Και για την εκτροπή του Αχελλώου.
Ένα θέμα
για την εκτροπή του Αχελλώου.
Ταλανίζει
τα τη Θεσσαλία. Εγώ το ξεκινάω, κάνω μια εισαγωγή. Καλά, πες εσύ, δεν θέλω να...
Συνέχισε, Αλέξανδρε.
Όχι, γιατί αλλά... βλέπω ότι
απόρρο για άλλο θέμα μπήκαμε.
Όχι, δεν μπήκαμε. Δεν έχουμε καμία... Λέμε, σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Άνω του εδάφους, κάτω του εδάφους, που προφανώς συμπεριλαμβάνει ως συμπεριληπτική προσέγγιση και τον Αχελλώ. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
Να ξεκινήσω από τον Τζιζ, από το τελευταίο, από τον Αχελλώ, ο οποίος ξαναμπήκε στη συζήτηση τη δημόσια από το παράθυρο, κατά τη γνώμη τη δική μου, ως μη όφιλε δηλαδή, γιατί κατά τη γνώμη τη δική μου που έχω πει και εκφράσει και στο παρελθόν, ο Αχελλώς είναι, υποτίθεται ότι είναι μέρος μιας λύσης στο πρόβλημα για το οποίο συζητάμε. Φοβάμαι ότι είναι μέρος του προβλήματος, όμως και όχι της λύσης, και αυτό μπορώ να το εξηγήσω αν αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά λίγο να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, δηλαδή από το πού είμαστε και ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και πολύ σωστά, η Θεσσαλία, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα φυσικά, όπως και όλη η Μεσόγειος, είναι στο μάτι του κυκλώνα της κλιματικής κρίσης. Είμαστε δηλαδή, δεχόμαστε τις πιο έντονες επιδράσεις μιας κλιματικής αλλαγής, η οποία προφανώς μας ξεπερνάει, ξεπερνάει τα επίγεια, έτσι, ξεπερνάει και τα τοπικά και τα επίγεια, και έχει να κάνει πια με μια αλλίωση του κλιματικού μηχανισμού, η οποία στο θέμα που μας ενδιαφέρει εκφράζεται με την αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση, των ακραίων φαινομένων, δηλαδή των πλημμυρών και της ξηρασίας. Τις πλημμύρες σε ένα βαθμό τις ζήσαμε με τον Ιαννό και τον Ντάνιελ, τα δύο εξαιρετικά ακραία φαινόμενα που είχαμε μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να φέρουμε τους αρνητές της κλιματικής κρίσης, τον Τραμπ και τους υπόλοιπους εδώ να δουν τι γίνεται, για να καταλάβουν ότι μιλάμε για φαινόμενα τα οποία ούτε κατά διάνοια δεν μπορούσαν να συμβούν σε όλες μας τις μελλοντολογικές πιθανολογικές αναλύσεις, ενώ να συμβούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι. Επομένως, είμαστε στο μάτι του κυκλώνα μιας τέτοιας κατάστασης. Το είμαστε όμως στο θέμα πάλι που συζητάμε, φυσική πόρη, περιβαλλοντική κατάσταση, γενικά αναπτυξιακός παράγοντας, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, είναι ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα, αυτές τις καταστροφές, τις δεχόμαστε όντες και η Θεσσαλία ούσα με τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Δηλαδή με όρους ιατρικούς, με μια μεγάλη ασθένεια. Το λέω αυτό γιατί η λειψιδρία που είναι στο κέντρο του προβλήματος χτυπάει εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είναι τωρινό πρόβλημα. Χτυπάει λόγω της υπερκατανάλωσης νερού που οφείλεται με τη σειρά της στο παραγωγικό μοντέλο που έχουμε επιλέξει για την περιοχή της συγκεκριμένη αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Οφείλεται στο γεγονός ότι ως χώρα και πολύ περισσότερο ως κάμπος έχουμε με διαφορά ξοδεύουμε το περισσότερο νερό αναστρέμα στην άρδευση σε όλη την Ευρώπη. Σε επίπεδο παγκόσμιο έχουμε από τα μεγαλύτερα υδατικά αποτυπώματα, που σημαίνει πόσο νερό ξοδεύουμε ανά κεφαλή, ανά άνθρωπο. Περίπου συναγωνιζόμαστε τον πρώτο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μιλάμε για τέτοια επίπεδα. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, μια υπερκατανάλωση νερού, μια σπατάλη νερού, η οποία οφείλεται κυρίως στο λόγο που σας είπα, στο παραγωγικό μοντέλο, αλλά και σε άλλους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, που είναι πολύ κρίσιμοι και σημαντικοί επίσης.
Δηλαδή, το παραγωγικό μοντέλο τι θα γίνει, κύριε Μιλόπουλε? Λέτε για ότι οφείλεται η υπερκατανάλωση στο παραγωγικό μοντέλο. Αγρότες, ναι, με τον αγροτικό χώρο ασχολούνται οι άνθρωποι στη Θεσσαλία. Τι πρέπει να κάνουν?
Δεν υπάρχει ένας τρόπος να καλλιεργούμε και να αρβεύουμε. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό.
Σίγουρα συμφωνώ. Απλά ρωτάω εσάς που είστε και καθηγητής
να μας
διευκολύνετε.
Από το 70 κάτι, 80 κυρίως και μετά, από δεκαετία του 80, ακολουθούμε ένα βιομηχανικό εντατικό μοντέλο, όπως λέμε, στην αγροτική παραγωγή, η οποία στην πραγματικότητα παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Χωρίς άλλη συζήτηση, χωρίς άλλο βάσανο να ψάξουμε να βρούμε κάτι άλλο, χωρίς να δούμε κυρίως την φέρουσα ικανότητα των περιβαλλοντικών συστημάτων, χωρίς δηλαδή να δούμε αν αυτό που καλλιεργούμε, με τον τρόπο που το καλλιεργούμε, μπορεί να το αντέξει η γη, το έδαφος, ο αέρας και το νερό.
Κάτι άλλο που μπορεί να έχει και να προσυδειάζει στα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας, γιατί η ελληνική γεωργία ως βασικό της χαρακτηριστικό έχει το μικρό κλήρο. Δεν είναι η εκτατική καλλιέργεια της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας και λοιπά, με τα 1000 και 2000 και 3000 στρέμματα ιδιοκτησία. Και να δούμε κατά πόσο οι υδροβόρες καλλιέργειες, αυτές που θέλουν πολύ νερό δηλαδή και πολύ λίπασμα και πολύ φυτοφάρμακο, που κουμπώνουν απόλυτα στις ανάγκες και στα συμφέροντα των πολυεθνικών, λοιπόν, μπορεί να μετατραπεί σε κάτι το οποίο να είναι φιλικό στο περιβάλλον. Βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, οργανική καλλιέργεια κλπ.
Έχουμε τη γεωργία ακριβίας τα τελευταία ακριβίας χρόνια, έτσι, που έτσι ψάχνουμε και εμείς λίγο στο εργαστήριό μου. Έχουμε το θέμα της αγροκλιματικής ζωνοποίησης, όπως την λέμε, η οποία πια είναι μια η σύγχρονη μέθοδος επιστημονική που εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, που λαμβάνει υπόψη της ακριβώς αγροκλιματική, ξαναλέω, ζωνοποίηση, λαμβάνει υπόψη της την εδαφική πια σχέση της με την κλιματική κρίση, το τι μπορείς να καλλιεργήσεις πού, σε ποιες ζώνες, αλλά όχι σε επίπεδο χώρας ή υπήρου, σε επίπεδο χωραφιού. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα στα οποία θα έπρεπε να στοιχηθούμε και θα έπρεπε να εντάξουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Όπως πολύ καλά είπατε, προφανώς και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μοντέλα άλλων χωρών έχοντας τον μικρό κλήρο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στο μοντέλο που έχουμε τώρα, όπου κάθε μικρός κλήρος έχει ανοίξει και μια πομόνα και ανοίγει μόνος του νερό, με αποτέλεσμα ο υδροφόρος ορίζοντας να πέσει δεκάδες και αλλού εκατοντάδες μέτρα.
Ναι, γιατί και κάτι άλλο, ότι στη διάρκεια των 4-5 τελευταίων δεκαετιών έχουν πει τους αγρότες, ξεριζώστε τις ελιές, ξεριζώστε τις ροδακινιές, ξεριζώστε το ένα, ξεριζώστε τα καπνά, για παράδειγμα, κλπ. Ναι. Αλλά ναι, τελικά αυτός ο κόσμος τι πρέπει να βάλει? Δηλαδή δεν υπήρξε και μια εκπαίδευση, μια ενημέρωση, μια διαμόρφωση ενός σύγχρονου και φιλικού στο περιβάλλον μοντέλου αγροτικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης?
Και δεν υπήρξε και ένα μοντέλο δημοκρατίας, θα μου επιτρέψετε να πω.
Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα, ναι.
Να βάλουμε κάτω στο τραπέζι ένα, το τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε, ενώ από άποψη οικονομική, αγοράς και τα λοιπά, ποιες είναι οι τάσεις και όλα αυτά. Αυτό θα μας το πούνε κάποιοι οικονομολόγοι του χώρου των καλλιεργειών, της αγροτικής ανάπτυξης και τα λοιπά. Να βάλουμε κάτω το τι αντέχει το περιβαλλοντικό σύστημα και τι μπορεί να προσφέρει, και εδώ μιλάω εγώ, μιλάνε συνάδελφοί μου περιβαλλοντολόγοι κτλ. Να βάλουμε κάτω όλο το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής της επαρχίας, ας πούμε, της Θεσσαλίας, του πώς ζει ο άνθρωπος τελικά και αν αυτή η αγροτική παραγωγή μπορεί να συνδυαστεί με άλλες παράλληλες, με βιοτεχνία, με άλλη ανάπτυξη, με εκμετάλλευση δεύτερη, αν μπορεί να ενταχθεί, αν μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο είδος κυκλικής οικονομίας. Λοιπόν, όλα αυτά δεν συζητήθηκαν ποτέ.
Αυτά γιατί καμιά κυβέρνηση, με προλάβατε με αυτό που είπατε ότι δεν συζητήθηκαν ποτέ, γιατί καμία κυβέρνηση δεν τα προχώρησε αυτά τα οποία λέτε, τα οποία είναι έβητα.
Γι' αυτό χρεοκοπήσαμε και όλα, κύριε Μιλού.
Νομίζω ότι αν θέλετε, η απάντηση είναι σχεδόν προφανή στο γιατί καμία κυβέρνηση, γιατί δεν συμφέρει στο λαϊκισμό των κυβερνήσεων και στο πελατειακό σύστημα κτλ. Δεν συμφέρει, γιατί εγώ λέω και συζητάμε εύκολα με λόγια ότι ας πούμε δεν έχουμε τα έργα βάσης, δεν έχουμε τα έργα υποδομής στη Θεσσαλία για το νερό, για παράδειγμα. Δεν τα κάναμε ποτέ. Τους αγωγούς μεταφοράς, τα εγκυβοβελτιωτικά έργα, τα αρδευτικά δίκτυα, γι' αυτό και ξοδεύουμε τόσο πολύ νερό. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν τα έκανε ποτέ? Μα γιατί ακριβώς αυτά τα έργα που λέμε και στα συνέδρια μας δεν κόβουν κορδέλες. Αυτά τα έργα θα είναι κάπου μακριά έξω.
Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο.
Πράγματα μπορούν και να κόψουν κορδέλα τώρα.
Και κάτι άλλο. Θυμήθηκα τώρα όσο το λέτε, τη δεκαετία του 80 και του 90, θυμάστε που είχαμε τις χωματερές με τα ροδάκινα. Δηλαδή, παρήγαμε ροδάκινα για να τα πετάμε.
Και με το βαμβάκι δεν
μπράβο.
Είναι
και τώρα, όχι, και τώρα, όχι, μισό λεπτό, θέλω να πω το εξής. Και τώρα το ροδάκινο μας επέστρεψε από τη γη που το πετάξαμε και δεν μπορεί να παραχθεί γιατί έχει ένα σύνθετο πρόβλημα και ούτε μπορεί να κομποστοποιηθεί ούτε τίποτα. Έχει κάτι αναπτύξει, μια ασθένεια, και προσπαθούν οι συνάδελφοί σας από το πανεπιστήμιο, ας πούμε, να δώσουν μια λύση. Δηλαδή, βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο, ποιο είναι το μοντέλο, κύριε Μιλιώμη? Το μοντέλο είναι, μη στεναχωριέσαι, θα σου δώσουμε εμείς μια μεγάλη αποζημίωση, θα σου δώσουμε μια επιδότηση. Σου ανέφερε 5, 10, 50, 100 χιλιάδες ζώα, 100 χιλιάδες στρέμματα και είμαστε μια χαρά. Και θα πληρώνεσαι. Και θα παριστάνεις τον αγρότη.
Προφανώς. Ναι. Και τώρα αν σε αυτό βάλουμε και την παράμετρο ΟΠΕΚΕΤΕ, και αυτό που έγινε,
τελείως.
Και που γινόταν δηλαδή, τελείωσε, εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο.
Δεν χρειάζεται να παράγουμε ροδάκινα, θα παράγουμε ψήφους, κύριε Μιλόπουλε. Αυτή εκεί είναι το ζητούμενο, ήταν αυτό. Λοιπόν,
ακριβώς.
Τα ψηφόδεντρα.
Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, αυτή τη συζήτηση μπορούσαμε να την κάνουμε και πριν 10 χρόνια.
Έτσι, έτσι.
Έγκαιρα με τα ίδια αποτελέσματα.
Έγκαιρα, ναι, ναι.
Σχεδόν με τους ίδιους όρους. Μόνο που, εντωμεταξύ, λόγω και της κλιματικής κρίσης, αλλά και λόγω του ότι έχουμε συνεχίσει αυτό το πράγμα το λίγο παράλογο, για να μην το πω θεότρελο, αυτό το να παράγουμε και να ξοδεύουμε νερό και να καταναλώνουμε παραπάνω από όσο έχουμε και να μην αντέχουν τα περιβαλλοντικά συστήματα κτλ. Σήμερα πια μας έχει οδηγήσει στο να συζητάμε, να έχουμε βάλει στην κουβέντα τη λέξη ερημοποίηση.
Κύριε Μιλόπουλε, και
πολύ. Ερημοποίηση είναι μια πολύ βαριά λέξη. Εγώ απέφευγα να τη χρησιμοποιώ όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα. Γιατί σημαίνει ότι πια δεν μπορούμε να παράγουμε τίποτα, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γη, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δεν μπορούμε να υπάρχει ανάπτυξη.
Κύριε Μιλόπουλε, μου επιτρέπετε μισό δευτερόλεπτο. Επειδή είπατε μια μαγική λέξη, την ερημοποίηση. Είναι προτιμότερο να έχουμε μία μικρή περιβαλλοντική επίπτωση με την εκτροπή του αχελώου από την ερημοποίηση του κάμπου που θα είναι τεράστιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα υπάρξει?
Μα θα μου επιτρέψετε να πω, εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία, ότι η λογική των έργων του αχελώου είναι αυτή που μας έφερε στην ερημοποίηση. Είναι η λογική των μεγάλων έργων που διορθώνουμε την φύση. Παίρνουμε νερό από εκεί που νομίζουμε ότι μας περισσεύει, να το πάμε εκεί που νομίζουμε ότι δεν έχουμε. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια, λόγω αχελώου, και επειδή κακά είναι τα ψέματα, δεν είμαστε τώρα όλοι αθώοι, δεν γεννηθήκαμε σήμερα, πάνω στον αχελώο έχει παιχτεί και ένα μεγάλο πολιτικό παιχνίδι των τοπικών πολιτικών παραγόντων. Σχεδόν οι περισσότερες καριέρες των πολιτικών παραγόντων στην περιοχή έχουν παιχτεί πάνω στο θέμα του αχελώου. Τάξει τον αχελό, θα τον φέρουν τον αχελό, θα τον ξανακάνουν τον αχελό.
Εν τω
μεταξύ, πέρα από τον αχελό, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε, υπάρχουν μία σειρά έργα πριν τη μεταφορά νερού.
Μικρότερου μεγέθους, μικρότερα φράγματα.
Και όχι μόνο. Το να γίνουν τα εγκυβολιωτικά έργα που δεν έχουν γίνει ποτέ στη Θεσσαλία, το να αλλάξουν οι αρδευτικές μέθοδοι που χάνεται το μισό νερό και παραπάνω στα χωράφια. Είναι έργα της ίδιας τάξης με τον αχελό. Αλλά δεν μιλάμε για αυτά, γιατί αυτά είναι έργα που αντιστοιχούν στη διαχείριση της ζήτησης, όπως λένε. Είναι έργα για την εξοικονόμηση, είναι έργα υποδομής. Δεν είναι έργα παταστερά, δεν είναι έργα που θα φέρουν ξαφνικά το νερό και θα λυθεί το πρόβλημα.
Να σας παρακαλέσω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση εν ευθέτω χρόνο που λέμε, γιατί θα μείνουμε στον κάμπο, θα πάμε στον Σωκράτη Αληφτήρα σε λίγο για να μας πει για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων που ευελπιστούν ότι θα κατέβουν στην Αθήνα. Να σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε καθηγητά, κύριε Μιλόπουλε. Και στο επανειδήν, ελπίζοντας ότι δεν θα πούμε το νερό νεράκι. Να είστε καλά.
Ναι, και να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα, γεια σας.